Aita Gabriel Lertxundi ziburun sortu zen 1908an eta hil Beloken 1985an. Beneditano famatua zinez, batez ere musikari ospetsua, zenbat eta zenbat elizkantu, kantika eta salmoa ire doinu ez duen sortu, nok daki iratzede gaita Dierzek baino hobeki. Duela urte batzu, Lertxundi berriki zendua zela, susen erraiteko, laragoita masei urte astapen hortan Mikel Erramuzpek, iratzederri galde intzion, aita Gabriel Lertxundiren bizia eta lanak aipatzia. Una beraz, lekukotasun agarro hau. Aita iratzeder.
Aita Gabriel Lertxundi ziburun sortua da. Aita Oriokoa zuen. Eta ama azkaindara, behaz eta eskolegi guzia bat zuen bere izaitean, bere odolean. Eta haren aita ezautu dut ere, ama ez. Baina gure familiak eta ez bizgi atxikia ginen bi familiak. Eta aitu hau ere haren amaren amatxi, Ene amatxien aizpea zaharen omen zen. Lehengo historioak. Behan familiak elgarratxek izan zuten beti. Aita Lertxundi, hamar urte zituelaik, joan zen azkainetik Belokerat. Orduan, Belokekoak ez ziren Beloken. Laskaron ziren, Gipuzkoan. Frantziatik kasatuak. Eta bere eskola guziak anin zituen. Eta gero, Emezortzi urte zituelaik, orduan deribatu zuen fraide sartzia. Bere noviziadua eta berdin guzia egin zituen, apestu zen, eta apestu orduko igorri zuten Jerusalemerat. Han baik iluen etxe bat, eta han egon zen sei urtez. Eta ordukoz musikaria zen. Haren musikari erakuslia, musika erakutsi ziona, ze aita loiak zen. Hemen zemet urtez Beloken egon dena, arekin ikasia zuen, eta behaz, han Jerusalemen uartu zen eta lehengo kantu zaharrak bazkirela. Lehengo aspaldi, aspaldikoa. Eta orduan, lan funtsezko bat egin zuen, hango liturgiago kantu ez.
Hori batenakien, argitzeko da, ola, lekuko, siriako eman dezaun kantu zaharrak eta bildu zituen, ikertu.
Ikertu zituen. Eta berrikitan, ber haitu hau, publikatu behar dutela, aita Lertxundik bildu zuen eta egin zuen lana. Eta ez da sekulan funtski publikatu. Eta guai eginen da. Eta sei urtez egon zen beraz, han. Eta gero, handik itzuli, oita emezian, eta hemen zen beraz, hasi ginelaik kantiga biltzen, edo hobek errateko bera hasi zen kantiga biltzen. Erri-zerri bilizen, eskual kantu biltzen. Han eta Jerusalemen egin zuen bezala siriatarren zat, gauza bera nahi egin zuen eskual erri zat. Eta orduan erri-zerri bilizen, eta azkenian, berroita zazpian, argitaratu zuen, bere liburu handia kantikak.
Horrek erran nahi du, ordu hartio, kantikak ez zirela bilduak, hori erran nahi du?
Ez, arek egin duen bezala. Itzak bilduak ziren, itzak, baina musika etzen, arek egin duen bezala. Eta arek bildu zituen, iru uzpalau egun eun kantika, kantika. Oberenak hartu zituen. Baina lan hori buratu orduko, Luxainduko mina piztu zizaion. Eta galdatu zuen berriz arabi bat. Galdetu edo handik dei egin zioten, hobeki erratiko handik dei egin zioten. Horretzapen hona atxekizunten hartaz, eta otu izu zuten berriz izultzadin arat. Eta joan zen, eta egon zenan borzortez. Eta berriz izuli. Itzuli zenean egin zuen pasionia. Erri guzietan eta zabaldu zela. Eta eta pasionia hori kantatu zen Donoa Eliutzunen, Azparnen, Aieran, Zumarregan, Arantzazun, eta berrikitan eman dute ere Zarautzen. Eta gero hartu zen gure lizetan eta musikariek eta diakteate gutik ezutela. Eta orduan lan bat egin zuen, funtsezko lan bat, lezakor. Nola behertzien eta kantuak eta aberastu eta soinuz, soinuz aberatu, aberastu.
Salmoak egin zituen, alo, musikak egin zituen, eta gero hasi zen fite hor kontziliuko lan ikaragarri hori.
Baina, urgun zelaik kontatu nuen nola hasi nintzen eta bezperak kantarazten. Eta orduan, piztu zizaion bihotza. Eta biherren aldiko Jerusalemera joan zelaik, eskribatu nion, erranez, ze lan zen hemen egitekoa Elizako, hango Elizetan. Eta orduan, hau jardesi zautan, haren letra atxiki gut. Ezai pa otoi, hor gaindi badoatzin azken uson lertsunak. Alako bat egiten baitiozu, itxasoaz hain araindian dagon zurea diskideari. Hortarik ezagut, zein gogotik lotu naizen galdatu dautasun lanari. Nire asma ahalak bautedu oraino eskualditerik. Ne honi iruguritzen baitzaut, eskualeritik urrun egonez eta egonez, arrosten ari zautala. Merzalde, hain berzelako musikez bainaiz hemen goizarras leher asetua. Maometanoen dorri goren gainetik, otoiz oiularien kantu baletriak, eien atxa. Inguretako etxe eta ostatuetarik, radioen nardagarrizko karrankak, ari direla arabez, turkoz, grekaz, armenianoz, iranianoz, karriketik saltzaileen oiu kantu bitxiak, semerioan beherean gure horren kantu sirianoak, nola erdoi hortaz osuki garbi egon. Una beraz, airez aire nere kantu berriak, ez bali madute laketzeko horik, uz elgarretaratu arte, edo aita Donostia maitiari erakutsi eskualago molda ala bozetan ezar ditzan. Berroita hemen sortzian, belokerat itzuli zen aldeat. Eta orduan hasia banintzen, bezperak eskuaraz eman beharrez, eta galdatu zion lanian asadin. Eta orduan egin zituen, berdien bezala, igandetako esperak, ez nik eta mugerren egin dituen bezala latinetik, latinetik harturik, aireak latinetik harturik, benen berak eskual jiteari doazkon kantuak asmatu zituen, eta orduan egin dituen igandetako bezberak. Eta herri guzietan zabaldu zirenak. Eta nun baita erran haut, eta lastosua bezala eta hartu zuen eskual izetan, Ionetako bezperen kantu horrek. Bezperak egin eta, pensatu zuen behar zirela salmoak, salmo guziak egin. Eta izan anitzen ni Strasburgen, Strasburg, bendik urrunda. Eta han izan zen eta konzilioa aipatu zen, konzilioa izan zela. Eta herrietan latina guti edo aski bazteretatu zirik, eta herrietako mitzaileak hartuko zela, liturgiako. Eta orduan handik itzulirik, hasi nintzen, salmoak eskuara zemaiten. Eta beraz, aita lesundi sartu denean, arek eta ene lan hartuik, egin zituen salmoak, salmoa bere liburuak. Eta salmoak egin eta, gero kontzilioa iragan baitzen, irakur gaiak ere behar ziren egin. Eta gero, behar ziren egin mesako otoitzak. Eta orduan, asiz geroz ez da geroztik gelditu aita lertsundi. Musika eta musika beti egiten. Eta musika guzia bere eskuz idazten zuen. Eta ikusgarri da nola idazten zituen. Eta izkirio ezin ederrago batez izkribatzen zituen musika guziak. Zuen alako errespetu bat musikaren zat.
Zure iduriko, nola egiten zuen musikaren asmatzeko eta partikulazki eskualdun musika, eskualo musika baten asmatzeko?
Nola egiten zuen, eta berak sentitzen zuen, eskualo nola egiten bera, eta ez hau sentituen lehengo eskualkantu guziak, eta orduan giro hortan, eta asmatzen zituen aire berri batzu. Baina bat zuen alako alako doin bat.
Eta zu gehiten zinitin itzak, eta hor ere, itzak nahi zituen beti untsa josi musikari.
Orduan sofritut behar behitzen arek nahi neurian behar nituen ene itzak beti egin. Eta hor hartu zen eskualdunek eta gogotik nola unela neurtzen dituzela beren kantua bortz, bortz, lau. Hor zaude diesu saldarean nahi zinduzket bihotzean bortz, lau, bortz, lau. Eta neurri hori hainiz usatzen zaio eskualdunari. Eta orduan, galdetu zautan, xambo guziak neurri hortan egitea. Bortz, lau. Ez zin egina da hori, guziak eta bortz lauetan sartzia. Gero onartu zuen, ez bakarrik bortz eta lau egitea, baina ere bortz, bortz eta lau.
Hainitz sofritu zu, mainan, harmonizazioak ere egiten zituen, ez? Bizpairu bozetan eta emaiten zituen kantuak.
Ba, egiten zituen. Baina nahi zuen eta boz bateko kantua. Ez zuen guztuk eta bozetan emaiteko. Bazakien egiten zituen, baina bire lan gehienak eta boz batean egin ditu. Eta pentsatzen baitu, erriak eta boz batez kantatzen duela elizetan, eta erriaren mutil behar duela izan musikariak.
Egen nahi behita, ez da eman dezaun aita Donostia edo urteaga bezala bere gisako airiak egiten izan, baina beti jendek kantatzeko.
Beti erria zuen gogoan, beti erria.
Egiten duzu hor Bileten diocesen delakoan agerarazi duzun paper batean, hegoaldeko anaiekin hasi zinestela lanean, baina etzela lertxun diren lan guzia baliatu eta hortaz sofritu zuela zer erran nahi duzu hortan.
Irurogo eta zazpian biltzare handi bat izan zen Zumarragan. Eta eskual liturgia bertzela sortu egoaldeko eskualerian. Baina hor dukotz, aita lertxundik, urte guziko aldareko liburua bururatua zuen. Eta mesako kantuak denak egin zituen, baina angoek egoaldekoek beren gisa joan dire. Bazterratu ziz, aita lertxunden languzia. Alere, haren lanetik hainiz kantu hartu dute, hainiz musika. Baina aita lertxundik eta batasun handi bat eman zion eskualiturriari. Izi erriko batasun eder bat. Baina egualdeko ez zute komprenitu hori. Guk eta aldareko liburu osoa burratu ginuen, imprimatuare. Eta orduan, bazterret eman dute eta bakar bat gordetzeut eta etxik guzet beloken. Baina, bazterret eman dugu. Eta eiekin duten lanari eta bidea usteko.
Oh!
Entzuten zituen oaiko kantu berriak, liturgiako kantu berriak, eta zer zion oaiko kantuetaz?
Eskualdun kantaria, zinez eskualdun otezare. Edo zoin eskualdun kantari zuri naiz mintzo. Kantabren semerik ez baititake kantatzeko dohaina ez duenik. Zure maiz ari zare aire ematen, dela itzekin, dela tralalalaka, dela sistuka. Berbada, chantre ala organo joile ala neskasa kantarien buruzagi zarelakotz, zuk hautatzen dituzu Eriko Elizan kantatu erdien kantikak. Menturaz, Eriko gazteak ari direlarik biozazutan ikusgarri bat moldatzen, zuk erakusten jozkazute beste egun hartako eskolun kantuak. Ederki, bainan erradazu, otoi, kantu horien aire guziak, zinez eskualdun musikaren araberakoak ote dire. Baote dute eskualdun kantuen iterik ere. Zure baitan, zer legek zerabiltza kantu bat hautatzen, eta bertze bat uzten duzularik. Orai, aipatzen ditudan gauzez, baote duzu den gutieneko asolarik ere. Ondikotz, una egia. Zer nahi aire txar kantatzen delakotz, eskualdun kantua berzelakatzera doa. Hori egola, eta neor guti oartzen. Hori ezote da izi harri. Zu bederen, zaude erne, etzazula erran ertsiei naizela, edo alderdi ilunenetik gauzak ikusten ditudala. Galdazozu aita Donostiari. Da, aire ederrak bildu ditu, baina aire eder bakar bat aurkitzeko zenbat aire txar ez ditu baztereratutzi. Zertako bil, eskualdun iterik ez zuten. Nerone, bi urte untan eskualerian nabila. Eliza kantuen aireak eskuratu beharrez. Lan horri lotu nintzelarik zer uste edera naukan gogoan. Bainan kantu horietan ere on baino txar gehiago. Ureketariek berek ure koskor bat atseman baino lehen zenbat lur edo are ezute higitzen. Eskuarazko kantu hainiz bada, Elizako ala kanpoko, baina elitezke dena kantatu behar, alainan gehienen aireek zerbait bat eskas. Eskualdunen bihotza ezute nahi bezain goxoki kilikatzen. Soinua miatzen diozularik, zilarrak beti zilarren soinu garbia ematen du, aldiz eskualeriko frango aireek arroz aire bat badute. Bertze guziek bezala, eskualduna sortzen da kantari. Baina kantatzeko bada bere molde berezia. Hemen ere errandezakegu guri gurea, arrotzari berea, horra susen bidea. Otoi, mintzaira arrotzari doakion airea, uz eskualeritik urrun. Eskualdun hitzak, eskualdun airea behar du. Baina zenbaiten kaskoan egia hori nola saharaz. Eskuarazko kantuak ederrak izateko, eskualdun musikaren araberako aireez behar diela jauntzi eta apaindu. Eskualdun ite gabeko airea, gorputz odol gabea. Arere ni beldur, ezote zaizkoten gero ere zenbeiti olakoak laket izanen. Belar gaiztoak zainak luze. Bertzalde, eskualduneri beren musika pilpira berezia aspalidani kentzen diote edo bederen nahasten fonograf, disk eta radio delako horiek. Dena den, zuri deiadarka nago kantari edizkidea, ez edan errekan ahalduzularik iturian, zaude eskualdun zure airetan ere. zuk kantari xotila, entzunazu zure eskualdun gogo bioz barnetarik minzo zaitzun boza. Gidari horri jarraikiz, bazinakike zer auta, beraz zer kanta, ola zinitazke bide susinetik baztert. Gero arte adiskidea, egon beti kantari, baina zure kantuak beude eskualdun.
Lego hauek Gabriel Lertxundik 1947an idatzi zituen. Mil esker hainitz lehendik zuri idatze der, eta mil esker zuri Gabriel Lertxundi utzi daukuzun usta nasaiaren zat. Eta ez lotxa, 50 urte berantago, euskal kantua oraino bizida ez berdin zuk asmatu bideetarik, baina bizida eta biziko. Mil esker beraz, eskualdun guzien partez.
Bai, ara entzule, una Mikel Ramuzpek bildu duen lekukotasuna, aita Xabier Diarziratze derren ganik, aita Gabriel Lertxundi famatuaz.